Мусулман агайындар негиздеген эркиндик жана адилеттик партиясы экинчи орунду алган, эскичил Салафи Ал-Нур партиясы менен блок түзүүгө барбайт деп болгошот. 80 килограмм салмактагы кыргызстандык балван таэквондочу Абдурайым Расул келерки жылы Британияда болчу жайкы олимпиадага катышат. Кыргызстандын таэквондо ассоциациясынын жооптуу катчысы Ирина Слотинанын азаттыкка кабарлашынча 23 жаштагы Абдурайым Расул Таиландда өткөн мелдеште 3-чү орунду алып, Лондондогу олимпиадага жолдомо алды. Буга чейин кыргызстандык марафончу Юлия Архипова жана дзюдочу Чыңгыз Мамедов да Лондонго жолдомо алышкан. Бул жаңылыктар болду, эми аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. Бешинчи декабрда Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаайт, ысык көл чөлкөмүнөн башка дубандардын кээ бир жерлеринде туман түшөт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас дубандарында 0-5 градус, Баткен жана ысык көл облусунда -3-2, Ош менен Жалал-Абад жергесинде -2-3, Тоолуу наарында -1-6 градус. Ал эми тоолордо 12 градуска чейин суук болот. Бишкекте бүгүн бир аз кар жаашы этимал. Абанын температурасы 2 градуска чейин суук болот. Муфти Чубагажы Жалиловдун Сауд Арабстандын падышасына жазган каты коомчулукта талкуу жаратууда. Айрымдар ал катта кыргыз элинин аброюна шек келтирген сөздөр айтылганын белгилешет. Ал эми муфтий өзү каттын мазмунун туура эмес которуп алышканын айтууда. Кеп учугу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевда.
Кыргызстанда быйылкы ажылык аяктаганы менен ага байланыштуу айрым бир талаштуу пикирлер уланууда. Маалыматтарга караганда ажылыкты уюштуруу маалында мусулмандардын дин башкармалыгынын башчысы Чубак Ажы Жалилов Сауд Арабстандын королуна кат жазган. Ал катта Кыргызстанга бөлүнгөн 4,5 миң ажылык квотадан тышкары дагы 1,5 миң ажылык виза суралган. Айрым диний өкүлдөр жана жетекчилер бул каттын мазмунунда кыргыз элинин аброюна шек келтирген жана басынткан сөздөр айтылгандыгын белгилешүүдө. Маселен, ажы башчы Ош шаарындагы Акбат аксакалдар коомунун өкүлү жана Бек Матиев буларды билдирди.
Кыргызский народ, как вы знаете, ведут кочевой образ жизни. Мен мондай көтөрдү, дикимде айтканда бадала дейт да, караңгы түн образ башынан кечилишет деп. Караңгылык ушунчалык, түнтүк ушунчалык, жапайылык ушунчалык, алар 5 жылдын ичинде 2 президентти кууп жиберген дейт да. Мындай айтып унижает дейт. Абдан бизди кемсин топтайбыз.
Ошол эле кезде муфтий Чубак Ажы Жалилов бул дооматтарды четке какты. Анын айтымында катта кыргыз элинин аброюн төмөндөтүп, жээ бир ар намысына шек келтирген сөздөр болгон эмес. Ал айрым адамдар түп нускасы араб тилинде жазылган катты туура эмес которуп алышып, чуу көтөрүп жаткандыгын белгиледи.
Бирок ал жерде бул адамдар айтып аткандай сөздөр жазылынган эмес. Ал жерде кыргыз эли, араб эли сыяктуу эле көчмөн эл, эркин эл, эч убакта бийликке баш ийип берген эмес, адилетсиз бийликке. Ошондуктан эки президентти кубалап чыгарган эл, ушул элдин эрдигин баалап, бизге кошумча квота берин деп суралынган. Бирок аны арабчадан орусчага туура эле которулунган. Бирок ошол жана көчмөн деген сөздү билимсиз, маданиятсыз, цивилизациясы жок деп Ормошар Шиянов Печоркага берген маалыматында жана башкалар жана Фергана Акипресстен, Оштон кээ бир ажы башчылар айтып атышат.
Баш муфтий бул боюнча келерки жумада атайын маалымат бере тургандыгын да кошумчалады. Ал ортодо дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Ормон Шаршенов Чубак Ажы Жалилов толук кандуу муфтий эмес деген оюн кайрадан айтып чыкты. Ал журналисттердин суроосуна жооп берип жатып буларды билдирди.
Я интервью вечерним Бишкеке высказал о том, что...
Мен вечерний Бишкеке берген маегимде да ал курултай аркылуу шайланган эмес деп айттым. Ал курултай аркылуу шайланган эмес. Уставдын негизинде ал курултай аркылуу шайланышы керек болчу.
Он должен быть избран курултаем.
Ал эми Чубак Ажы Жалилов уламалар кеңеши аркылуу шайланганын, курултайга чейин уламалар кеңешинин чечими мыйзамдуу күчкө ээ жалгыз гана чечим экендигин билдирүүдө. Ошондой эле дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Ормон Шаршенов Вечерний Бишкек гезитине берген маегинде ажылыкты уюштуруу ишин парламенттин муфтиятка өткөрүп бериши жаңылыш болгондугун да белгилеген. Андыктан пикир келишпестиктин башаты ажылыкты уюштуруу ишин талашуудан улам чыгып жатабы дегендер да жок эмес. Ажылыкты муфтият уюштурушу керек деп демилге көтөрүп чыккан Арнамыз фракциясынын депутаты, дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы төрагасы Каныбек Усманалиев ушундай пикирде. Ал Азаттык менен маегинде ансыз да Кыргызстанда диний кырдаал да таал болуп турган мезгилде бул эки мекеменин ынтымакта иш алып бара албай жатышы терс көрүнүш деп эсептейт.
Дин комиссиясынын башка кылар иши жокпу? Ал эми талашкан эле ошо ошону башкарып алсам муфтиятты. Андан кийин бул ачылык маселесин ушу мен уюштурсам, сырттан араб өлкөлөрүнөн, башка мусулман өлкөлөрүнөн келген гранттардын баардыгын ошо мен ээ болсом, ушул эле. Бирок биздин конституцияда эки тараптын тең милдеттери, укуктары так анык жазылган да. Мамлекет эч убакта өзүнүн институттары менен диний уюмдардын ишине киришиге акысы жок.
Өткөн жылы ажылыкты дин иштери боюнча комиссиясы уюштуруп, бир топ калпыстыктарга жана коррупциялык аракеттерге жол берилгени айтылган. Ошондон кийин мыйзам аркылуу ажылык иши муфтиятка өткөрүлүп берилген болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттыктын түз ободогу маеги аны Бишкектин кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы жүргүзөт. Элеонора, саламатсызбы?
Рахмат Абырбек мырза, Элеонора эмес, мен Кубат Касымбеков уюштура турган болдум бул жумада. Өткөн ишемби күнү Казакстандын Боролдой аймагында террорчу делген адамдар менен коопсуздук кызматынын ортосунда кагылышуу болуп, 7 адам набыт болду. Ноябрдын орто ченинде Таразда чабуул болуп, анда колдонулган гранатометтун Кыргызстандан келгени тууралуу маалымат чыгып кеткен. Депутаттар бул маселени бүгүн талкууга алганы жатышат. Казакстандагы соңку кырдаалдар жана анын Кыргызстанга таасири тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты генерал-лейтенант Токо Мамытов менен түз маек тешилдеп турабыз. Саламатсызбы Токо мырза?
Саламатсызбы.
Мынакей ноябрь айында Казакстандын Тараз шаарындагы террордук чабуулда колдонулган гранатомет Кыргызстандан келгени тууралуу маалымат таркап кеткен эле. Сиздер бул маселени териштирүү боюнча тиешелүү органдарга кайрылуу жөнөткөн экенсиздер. Кандай жыйынтык бар? Буга чейин коргоо министрлиги бул маалыматтарды четке каккан эле.
Ошол интернет сайттарында ушул маалымат таралып кеткен эм парламенттин отурумунда мен укук коргоо органдарына кайрылдым элем ушул маалымат чынбы же чындыкка жатпайбы деп. Ушунун негизинде МВД, чек ара кызматы, улуттук коопсуздук кызматы жана коргоо министрлиги тиешелүү иликтөөлөрдү жүргүзүп, жыйынтыгында бул гранатомет Кыргызстандан Казакстанга өткөн эмес жана берилген эмес деген маалымат таратылышты.
Мына Токо мырза, мына эми Казакстандагы абалды жөнүндө айтсак да, ишемби күнү Оралдай аймагында атайын операция болуп, беш террорчу делген адам жок кылынган экен жана эки коопсуздук кызматкери каза болуптур да. Казакстандын прокуратурасы террорчу делгендер Алматыда чабуулга даярданып жатышкан, буга чейин укук коргоо кызматкерлерине кол салган деп айтып чыгышты. Сиздин баамыңызда Казакстандагы террорчулукка байланыштуу соңку кырдаал эмнеден кабар берет? Чындап эле коңшу өлкөдө бул көрүнүш күч алдыбы?
Албетте, эми аякы боорки Боролдойдо Алматы областында Алматы шаарынын жанында болгон Боролдой айылында болгон окуя боюнча аякы маалымат боюнча мындай такталган маалымат боюнча 8 ноябрда 2011 жылы Алматы шаарында эки укук коргоо органдарынын офицерлери өлтүрүлөт. Ошол офицерлерди өлтүргөн топтун жетекчиси Казакстандын жараны Хасенов деген адам болот. Ошол Хасеновдун группасы 5-6 киши, аларды Казакстандын укук коргоо органдары издөөгө жарыялап, ошонун негизинде сураштырып келтирип, тергөө иликтөөлөрүн жүргүзүп, ошонун негизинде Боролдой шаарында буларды айылында табат. Тапкан жеринен атайын спецназ келип туруп сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндө булар багынбай кайра укук коргоо органдарга курал колдонуп, ошонун негизинде жана киши каза болуп, анын ичинде дагы эки атайын улуттук Казакстандын улуттук коопсуздук кызматынын Арстан деген спецназынын эки офицери да каза болуп атат да. Эми мунун баары эмнени далилдейт? Биз байкап көрсөк, 2011 жылы эле алсак, аяк ушул жылы, мына 2011 жылы жаз айларында өзүңөр билесиңер Алматы шаарында атышуу болуп борборунда, ошондо спецназдын 11 офицери жаракат алышкан. Бул ушул атышуунун негизинде эки террорист колго түшүрүлүп, эки террорист болсо өлтүрүлгөн. Ошол эле 11 жылы 17 майда Актобе шаарында КГБ башкармалыгынын жанында бир террорист бомба менен өзүн жардырган.
Токон мырза, мына ушул соңку жагдайлар эмнеден кабар берет жана бул Кыргызстанга кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Мисалы, көпчүлүк адистер Казакстанда окуялар Кыргызстандын аймагында террордук топторду шыктандырышы мүмкүн деп айтып жатышат.
Эми бул баягы мындай да, наоборот, мурда террордук уюмдар Тажикстанга тиешеси бар болчу, кийин Өзбекстанга анан Кыргызстанга келип, мына эми мына биз барбыз дагы эле жүрөбүз дагы эле бирдеме колубуздан келет деген мааниде булар Казакстанга өтүшкөндө, себеби Казакстанды Орто Азия бою республикалар боюнча эң баягы аскер курал терроризмге каршы жүргүзгөн иштери боюнча эң бир катуу өлкөлөрдүн бири болуп эсептелет да серепчилердин арасында. Ошондуктан булар атайын көргөзүп атат дүйнө жүзүнө баарыбызга, мына кыйын деген Орто Азиядагы, Казакстанда дагы биз момундай чаң тапалаң жазып коебуз дегенди белгиленет да.
Соңку
үчүн буга абайлашыбыз керек, буга даяр болушубуз керек.
Соңку турго кыскача жооп берип коесуңбу? Мисалы, Кыргызстанга баш калка издеп кирип келүү коркунучу бар дегендер бар да.
Эми бул эми азыркы визалык режим Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда жөнөкөйлүлүп өткөндөн кийин албетте алар тигил аяктан качып сөзсүз кайсы бир бөлөк граждандын жарандардын паспорттору менен Кыргызстанда келип кетиши да мүмкүн.
Рахмат сизге, Токо мырза, чоң рахмат. Биз угармандардын эсин салдык, биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты генерал лейтенант Токо Мамбатов болду. Сөздү кайрадан Прагага узатабыз. Амирбек мырза,
рахмат. Түз маекти Кубат Касымбеков алып барды. Азыр жаңылыктардын мазмунун угуңуздар. Кыргызстандык балван тэквондочу Абдурайым Расул келерки жылы Британияда болчу жайкы олимпиадага катышат. Россияда болгон мамлекеттик думага шайлоодо бирдиктүү Орусия партиясы 50%ге гана чукул добуш алганы кабарланууда. Бүгүн былтыркы 7-апрель окуясы боюнча соттук жараяны уланат. 3 жыл мурда Бишкекте кулаган учак маселеси Жогорку Кеңештин комитеттеринде каралат. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды бизден сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит же. Жекшемби күнү Орусиянын мамлекеттик думасына болгон шайлоонун алгачкы бейрасмий жыйынтыктары чыга баштады. Бюллетендердин 80%ге жакыны эсептелгенден кийин премьер-министр Путиндин бирдиктүү Орусия партиясы 50%ге деш жетпеген добуш алганы маалымдалды. Кечээ Орусияда бир катар нааразылык акциялары өттү. Ондогон адамдарды полиция кармады. Москвада кабарчыбыз Аида Касымалиева Москва убактысы боюнча түнкү саат 11:00 телефон аркылуу шайлоонун жыйынтыктары жана баш калаадагы кырдаал тууралуу буларды баяндады.
Саламатсыздарбы, мен азыр триумфалдык аянтта турам. Путиндин партиясы бул парламенттик шайлоолордо биринчи келди, бирок добуштардын 50%ын ала алган жок. Бул алгачкы жыйынтыктарга таянып айтып атабыз. Учурда Орусияда шайлоо участкалары бүт баары жабылды, добуштар эсептелүүдө. Бүткүл орусиялык коомдук пикир дизилдөө борбору экзит полдордун жыйынтыктарын интернетте жарыялады. Алайык, мамлекеттик думанын 6-чакырымына 4 партия өтүүдө. Бул бирдиктүү Орусия 48.5%, андан кийин экинчи коммунисттер партиясы КПРФ 19.8%, андан кийин ЛДПР либерал демократтар 11.42%, жана Адилет Орусия 12.8%. Калган 3 партия 7% босогонун аттай алган жок. 2007-жылы бийликтин бирдиктүү Орусия партиясы 64% алып парламентте 315 орунду ээлеген эле, бул жолу андай болгон жок. Көп эксперттер эми конституциялык көпчүлүктү түзбөй калгандыктан бирдиктүү Орусия башка партиялар менен коалиция түзүш керек деген пикирлерди айтып жатышат. Бирок экзит полдун жыйынтыгы расмий боршайкомдун жыйынтыгы менен тастыкталганда гана ушундай чечимге келсе болот. Эскерте кетели, Орусиянын жарандары 4-декабрда парламенттин төмөнкү палатасы мамлекеттик думага депутаттарды шайлашты. Мамлекеттик думадагы 450 депутаттык орунга расмий катталган 7 партия катышты. Алар Адилет Орусия, либерал демократтар, Орусиянын патриоттору, коммунисттер партиясы, Яблоко, бирдиктүү Орусия жана оңчул иш партиялары. Ошентип Яблоко өткөн жок, оңчул иш партиясы өткөн жок, Орусиянын патриоттору өтпөй калды. Экзит полдорго 250 миңден көп адам катышты. Бул сурамжылоолор адатта 2% гана адашышы мүмкүн деп жатышат. 1746 добуш берүү бекеттеринде сурамжылоо жүргөн. Азыркы убакытка Чукоткада бүт бюллетендер эсептелип чыкты. Бирдиктүү Орусия бул аймакта 70.32% добушту алды. Андан тышкары бүгүн хакерлердин чабуулу тууралуу бардыгы айтып чыгышты. 4 декабрда Эхо Москвы, Новое время, Moscow Times, медиа ишканалардын сайттары иштебей, алар көбүнчө Twitterде иштеп жатышты, бирок кечке жок алар бардыгы иштей башташты. Шаарларда мына көчөдө борборунда бүт көчөлөр жабык, 2-3 саат мурун ОМОНдор аябай көп жүрдү. Бүт эле адамдарды кармап кетип атышты журналисттен тышкары. Революция аянтында 100-150 адам улутчулдар чыкты, алардын жетекчиси Дмитрий Демушкин да кармалды. Андан тышкары триумфалдык аянтта Лимоновдун Другая Россиясы чыкты, 100 мүчөсү кармалып кетти. Андан тышкары Манеж аянтында 12 демонстрант кармалды.
Москвадан кабарчы Саида Касымалиева билдирди. Соңку маалыматтар экзит полдун сурамжылоосун толук тастыктаганын көрсөтөт. Бирдиктүү Россия акыркы маалымат боюнча 50%ге чукул гана добуш алган. Жума күнү Германия канцлери Ангела Меркель Немис парламентинде сүйлөп, Евромейкиндиктеги Насия кризисин жөнгө салуу үчүн жылдар керек болоорун айтты. Меркель айымдырынча Евробиримдикти жана Евронун макамын өзгөртүүчү кеңири реформа гана өзгөртө алат азыркы абалды. Ангела Меркельдин жума күнү Бундестагта сүйлөгөн сөзүнө караганда, Европа монетардык союзуна кирген 17 мамлекет жалпы акча евроны колдонуунун жаңы жобосун иштеп чыгуусу зарыл. Ал эми валюта союзу Евромейкиндиктин мүчөлөрү финансылык эрежени темирдей сактаган бюджеттик союзга айланышы зарурат. Бул тартип немес канцлеринин айтышынча болочокто бүтүндөй евро биримдикке жайылышы мүмкүн. Себеби евронун эртеңки тагдыры биримдик менен тыкыз байланышкан.
Die Verabschiedung der Leitlinien für die EFSF
Евронун келечегин евро биримдиктен бөлүп болбойт. Алдыда узак жол жана ал жеңил желп эмес, бирок мен биз туура жолдо экенибизге ишенем. Бул түз жолду кармоо биздин жалпы максатыбыз. Бакуат Европа биримдигинде Германия кубаттуу болсо, ал Европадагы немис эл үчүн дагы пайдалуу.
Und dazu haben wir hier in diesem Hause auch ausführlich beraten.
Деди Германиянын канцлери Ангела Меркель. Бейшенби күнү президент Николя Саркози Париж жана Берлин биргелешип, Евробиримдикти реформалоо боюнча сунуш даярдап жатканын билдирген. Реформанын зарылдыгын Саркози тулундогу сөзүндө Евромейкиндикти сазга тарткан финансылык кризистин коркунучу менен түшүндүрдү.
La peur est revenue. Cette peur qui détruit la confiance.
Коркуу кайра келди. Коркунуч ишеничти жоготууда. Бул коркунуч керектөөчүлөрдү шаргылууда, инвесторлордун инвестиция салуусуна, ишкерлердин ишмердүүлүгүнө, банктардын кредит бергенине жолто болууда. Бул коркунучтун ысымы бар. Коркондон Франция өз тагдырына өзү ээ болбой калды.
Европа биримдигине негиз болгон Маастрих келишими боюнча жалпы европалык проблемаларды жөндөп тескөөчү документтерди уюмга мүчө бардык 27 өлкө макулдашып кабыл алат. Президент Саркози биримдиктин алкагындагы өзгөчө маанилүү чечимдерди басымдуу көпчүлүк кабыл алыш керек деген сунушун айтууда. Эгер Меркель жана Саркози айткан өзгөрүүлөр жасалса, Британиянын биримдиктеги таасири төмөндөйт. Анткени Британия Евромейкиндикке кирбейт. Мындай тынчсыздануу Британияда бар экенин премьер-министр Дэвид Камерондун 2 декабрда Парижге жасаган визити айкын көрсөттү. Британ лидери кездешүүдөн соң кабарчыларга берген интервьюда Евробиримдик тууралуу келишим өзгөртүү толуктоого муктаж эмес экенин түз айтты.
When you look at the crisis in the eurozone, the real need there is.
Eger eurozonada krizge göz salsaŋız, valyutany euro mekindiktin mekemeleri japırt jörüp, alarda bunu jasagandai karajaty bar ekenine, rynakty işendirişi çyndap zarıl ekenligin baykaysız. Ekinci maallu nerse, euro mekindik talaptagyda iştöösü üçin bütünde eurozonada atandaştyktyn boluşu abzel. Bul işlerdin biri de gelişimdi özgörtüünü talap kılbayt. Eger gelişim özgörtülse, Britaniyanın kızılçılığın bekem korgoy turganıbızdı men işenimdi türde aytalam.
Франция жана Германия евробиримдиктин жана евронун макамын өзгөртүүгө багытталган реформа боюнча сунуштарын 8-9 декабрда болчу биримдиктин саммитинде ортого салмакчы. Бул жыйын серепчилердин болгошунча евромейкиндиктеги борч кризисин жөнгө салуудагы бурулуш учур болууга тийиш. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Караколдогу тоо лыжа базасы деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Кыргызстандагы бардык талаптарга жооп берген базалардын бири деп эсептелет. Ысык Көл облусу негизинен туристтик зоналары менен таанымал болуп калды. Жайдын ысык аптабында туристтер Ысык Көлгө келсе, кыштын чилдесинде караколдогу лыжа базасында убакыт өткөрүшөт. Караколдон кабарчыбыз Мария Колесникова 3 декабрда даярдаган репортажды угуңуздар.
Лыжа базасына эс алып жаткандардын бири Елена Тишина Бишкектен келген. Бул жерде эс алууга абдан ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Елена базага жыл сайын жаңы өзгөчөлүктөрү менен таң калтыраарын айтат.
База шикарно меняется, потому что мы начинали кататься, еще была база канатка со швабрами.
Башында биз бул жерге келгенде тоого чыгууга абдан оор болчу. Азыркыдай канаткалар да жок болчу. Жыл сайын кызматкерлер базаны жакшыртып келатат. Еленанын кызы Екатеринага да караколдогу лыжа базасы абдан жагат экен.
Это, по-моему, самая крутая база мира, и даже сейчас на всех европейских курортах нет снега, а здесь идет снег. Это самая клёвая база.
Караколдогу лыжа базасынын башчысы Валерий Буйковтун айтымында, былтыркы сезон оңдогудай болгон эмес. Бул өлкөдө орун алган кайгылуу окуялардын себеби болгон. Туристтердин агымы ноябрдын ортосунан башталган. Валерий Буйков учурда эс алуучулардын агымы күндөн-күн артып жатканын белгиледи.
Сегодня первый день открытия, но катаются уже желающие. Их же не удержишь.
Бүгүн официалдуу ачылышынын биринчи күнү, бирок кышкы спорт сүйүүчүлөр ноябрдын башынан эле келип, лыжа тээп жүрүшөт. Былтыркы жылы кышкы туристтик сезондун ачылышы октябрдын 30-унда болгон. Быйылкы жылы суук кечирек түшкөндүктөн кеч ачылып жатат.
Не было холодов, потому что мешало нам пушками засыпать склоны.
Казакстандын Компас туристтик агенттигинин өкүлү Бактияр Исмаиловдун аба каттама ачылышы менен эс алуучулардын саны көбөйөт деп ишенет.
Да, по опыту Исык-Куля, то есть мы летом ставили тоже рейсы, ставили при поддержке Саида. Поток, ну, то есть авиарейсы тогда
поспособствовали лечению. Биз аба каттамдардын ачылганынан баштап туристтердин агымы көбөйөт деп ишенебиз. Анткени жайкы Алматы тамчы аба каттамдары ачкандан кийин туристтердин саны көбөйгөнүн абдан байкалган.
Ошондуктан биз ишенип турабыз. Поток увеличится однозначно.
Алматы каракол аба каттамы эми кышкы сезон бүткөнгө дейин созулат. Жергиликтүү мэрия тарабынан аба каттамы менен келген эс алуучулардын базага жеткирүү үчүн атайын 20 машина даярдалган. Туристтер үчүн мыкты эс алып кеткенден мурда дегенде коопсуздук маанилүү эмеспи? Ысык Көл облустук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Жалел Липаев кышкы сезонго атайын линия түзүлүп, милиция кызматкерлери тартипти сактоого даяр экенин белгиледи.
Эс алуучулар бияктан эч кандай кандай десем кырсыктарга туш болбой, аларга карата кылмыш болбой, бир буюмдарын уурдап албай, аларды уруп соккой, ошол кылмышка дуушар болбогонго жеткирбеген аракет кылабыз. Состав жетиштүү, биз бияктан дополнительно дагы күчтөрдү жиберебиз, дополнительно күчтөрдү бияк эметебиз, дополнительно маршруттарды, дополнительно постторду, кошумча күчтөрдү дагы эметебиз. УУД менен шаардын караколдун коорусу бар. Андан башка дагы биз министрдин атына дагы жазып кайрылып мен сурап атам, дагы кошумча биз штатты көбөйтүп берсе деп. Конечно, азыр кыйын убакыт, өкмөттүн бюджетинде акча жок, бардыктын баары келип ошого такалып атпайбы? По возможности министрден сурайбыз, министрликтен, жетекчиликтен, ошолор мүмкүнчүлүк болсо чечип берсе, конечно, албетте жакшы болот.
Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Урматтуу каармандар, ушуну менен жарым сааттык программабызды аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Үн операторлары Сейизбек Бекжанов жана Михай Шульц болушту. Алдыдагы эмгек жумаңыздар ийгиликтүү болсун, кадырман угармандар. Биз менен боло бериңиздер.